Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մայիսի 14-ն է, ուշագրավ արձանագրում միջազգային հեռուստակամուրջի ընթացքում, եթե Հայաստանը միանա մաքսային միությանը, կառույցի սահմանը կանցնի Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանով, Լեռնային Ղարաբաղը միությունում չի ընդգրկվի. Ազգային ժողովը շարունակել է կուտակային կենսաթոշակների օրենքի փոփոխությունների քննարկումը, դեմ ենք շարժումը, զուսպ է գնահատում փոփոխությունները. Երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են, որ ոստիկանների կողմից 3 բռնության են ենթարկվել։ Բանակի ողբերգությունները, միջազգային անդրադարձ, Ֆրանսուա Օլանդի տարածաշրջանային այցը, Մոլդովա, Ուկրաինա, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իսրայելի Կնեսեթը 3 հատուկ լիագումար նիստ է անցկացրել քննարկելու հայոց ցեղասպանության թեման, փոխանցում է իսրայելական խորհրդարանի պաշտոնական կայքեջը։ Հարցը օրակարգեր ներկայացրել մերեց կուսակցության պատգամավոր Զահավա Գալոնը, կոչանելով երկրի կառավարությանը ճանաչել Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանությունը մինչև այդ ողբերգական իրադարձությունների 100-ամյա տարելիցը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկումների ժամանակ իր ելույթում Կնեսեթի խոսնակ Յուլի Յոել Էդելշտեյնը հայտարել էր դիրքորոշումը, ասելով, որ անհրաժեշտ է հիշել հայ ժողովրդի կոտորածը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները ժամանում են տարածաշրջան, վաղը համանախագահները կլինեն Երևանում, ուրբաթորը համանախագահները կլինեն Երևանում, մայիսի 17-ին Ստեփանակերտում, իսկ մայիսի 19-ին համանախագահները կմեկնեն Բաքու։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությանը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում, այսօր այս մասին հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Անտոն Ազարովը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներին կառավարության մամլոցարայության փոխանցմամբ։ Վարչապետը գործարարների հետ քննարկել է երկրի տնտեսության ներկայիս վիճակին և զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ադրբեջանն այսօր ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարար Ների կոմիտեի նախագահությունը 6 ամսյա ժամկետով։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Մահմուդ Մամեդուղուլիևը հայտարարել է, որ իր երկրի նախագահության ընթացքում 4 առաջնահարթություններ են լինելու՝ պայքար կոռուպցիայի դեմ, սոցիալական հարցեր, բազմամշակութայնություն, կրթություն, մասնավորապես մարդու իրավունքների ոլորտում։ Վրաստանը Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիրը կստորագրի հունիսի 27-ին, այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Թբիլիսիում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպուի հետ հանդիպման հաջորդած համատեղ մամլոասուլիսին։ Ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանն ու Եվրամիությունն ընդհանուր ապագա կունենան, մասնավորապես հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Թուրքիան հայտարարել է, որ Կիպրոսի հույներին չի վճարելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից որպես փոխհատուցում սահմանված 90 միլիոն եվրո, քանի որ պաշտոնապես չի ճանաչում այդ հանրապետությանը։ Իհեսցնենք, Եվրոպական դատարանը 1974 թվականին տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունները գնահատել է որպես Թուրքիայի կողմից ներխուժում Կիպրոսի հանրապետության տարածք։ Ուկրաինայի արևելյան Կրամատորսկ քաղաքի արվարձաններից մեկում ռուսամետ անջատողականները 7 զինվորների են սպանել։ Մինչ այդ իրադարձությունները Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել էին, հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքում անջատողականների կողմից ընդհանուր թվով 9 զինվորի սպանության մասին։ Ռուսաստանի Մարիել հանրապետությունում անհայտ անձինք դանակահարել են քաղաքացիական ակտիվիստ և բլոգեր Եվգենի Պիրոգովինի աջակցություն Ուկրաինայի նրա կազմակերպած ակցիայի ժամանակ, ակցիայից հետո։ Ակցիայի ժամանակ Պիրոգովը և նրա ընկերները թռուցիկներ են բաժանել անցորդներին և Ուկրաինայի դրոշով քայլել դեպի քաղաքի կենտրոն խաղաղության կոչերում։ Բլոգերը հոսպիտալացվել է, սա էր այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը վճռական է մաքսային միությանն անդամակցելու հարցում, բայց միությունը առնվազն այսօրվա դրության բավական կոշտ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում։ Արդյոք Երևանին կստիպեն մաքսակետ տեղադրել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի սահմանին։ Այսօր տեղի ունեցել շատ հետաքրքիր հեռուստակամուրջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությանը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում։ Երևանի, Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի միջև լրագրողների համար այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի ժամանակ այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Զարգացման և ինտեգրացիայի դեպարտամենտի միջազգային գործակցության բաժնի պետ Անտոն Ազարովը։ Լրագրողի հարցը հնչեց այսպես. Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո որտեղով է անցնելու միության ընդհանուր սահմանը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ լինելու է, թե Ղարաբաղը փաստորեն դառնալու է Եվրասիական միության անդամ։
Отвечу однозначно. Вопрос членства республики Нагорный Карабах в таможенном союзе или в каком-то вот в нашем объединении даже не рассматривается. Границы будут в пределах вот воспринимаемых в настоящее время границ республики Армения.
Պատասխանը միանշանակ, մաքսային միությանը կամ մեր որևէ միությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդամակցության հարցն անգամ չի էլ քննարկվում։ Միության սահմանները անցնելու են Հայաստանի Հանրապետության ներկայում ընդունված սահմաններով, ասաց Ազարովը։ Անտոն Ազարովի հայտարարությունն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները նախկինում բազմիցս հայտարարել են, որ մաքսային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահման չի հաստատվի և մաքսակետ չի տեղադրվի։ Հարցն արդիական էր դարձել հատկապես այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղազախստանն ու Բելարուսը դեմ էին հանդես եկել, որ մաքսային միությունում Հայաստանի հետ հայտնվի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս հավաստիացրել են, թե հարցը լուծված է և միության անդամ դառնալուց հետո Արցախի հետ սահմանին մաքսակետ չի տեղադրվի։ Սակայն այսօր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան ճիշտ հակառակ հայտարարություն արեց։ Երևանի տեսակամուրջին մասնակցում էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը, ով ֆարձագանքելով Ազարովի հայտարարությանը միայն ասաց, թե Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Եվրասիական տնտեսական միության աշխարհագրական տարածքում և որ Ղարաբաղյան արցի քաղաքական լուծումից հետո Եվրասիական միությունում ինտեգրացիոն գործընթացները նոր ազդակ կստանան։ Տեսակամուրջից հետո միայն հայաստանցի լրագրողների հետ զրույցում Արտակ Զաքարյանը բացառեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կտեղադրվի։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա որոշակի դրիմացում մեր լրագրողի հարցը ընկալելու առումով։ Այնուամենայնիվ, մի բան հստակ է, որ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսային սահման որևէ պայմաններում գոյություն ունենալ չի կարող։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից այսօր հրաժարվեցին արձագանքել Անտոն Ազարովի խոսքերին։ Ազարովը ուշագրավ ևս մեկ հայտարարություն արեց։ Պաշտոնյան տեղեկացրեց, որ ցայսօր հայտնի չէ, երբ է Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու պայմանագիրը, և ներկայում միայն խնդիրը դրված մինչև հունիսի 1-ը նախապատրաստել այդ պայմանագրի նախագիծը։
29 мая будет подписан в Астане договор о создании
Մայիսի 29-ին Աստանայում կստորագրվի Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիր։ Այդ փաստաթուղթը ազգային խորհրդարաններով կանցնի վավերացման գործընթաց և ուժի մեջ կմտնի 2015-ի հունվարի 1-ից։ Սա ասում են, որ պարզ լինի, ընդհանուր առմամբ ինչ խնդիրներ են դրվում այս տարվա համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի միացմանը, կրկնեմ, առայժմ խնդիրը դրված մինչև հունիսի 1-ը նախապատրաստել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագրի նախագիծը։ Չեմ ասի, երբ տեղի կունենա այդ փաստաթղթի ստորագրումը, քանի որ այն կողմերի միջև բանակցությունների առարկա է։
Будет подписание этого документа, я не скажу. Вот это вопрос будет вопрос переговоров сторон.
Տեսակամուրջից հետո Արտակ Զաքարյանից հետաքրքրվեցինք, այնուամենայնիվ ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ մաքսային միությունում առաջացած հակասությունների պատճառով է հետաձգվում Հայաստանի անդամակցությունը միությանը։
Խնդիրները երեք երկրների միջև։
Բոլոր երկրների միջև կան խնդիրներ համաձայնեցնելու, և դրանով իսկ պայմանավորված, նույնիսկ դժվար է նշվում ժամկետները, և տեսակ ինչպես տեսակ և ռուսական կողմը, և ղազախական կողմը, և բելոռուսական կողմը դժվար է նշում ժամկետներ, ձեռնպահ են մնում արդեն շուտ ժամկետները շեշտ, ընդհանրապես գործընթաց այս պահին գտնվում է Հայաստանի պարագայում փաստաթղթի համաձայնագրի նախապատրաստման փուլում, որը կներկայացվի պետությունների ղեկավարների քննարկմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների օրենքի փոփոխությունները։ Փաստորեն աշխատողը կարող է հրաժարվել կենսաթոշակի համակարգից։ Կա նաև փոքրինչ անհասկանալի գործոն, պետությունը միևնույն է իր կողմից կշարունակի միջոցներ փոխանցել համապատասխան ֆոնդերին։ Դեմ ենք հանրային շարժումը զգուշավոր է գնահատում այդ փոփոխությունները։ Մի կողմից ակտիվիստները ողջունում են պարտադիր եզրույթից հրաժարվելու փաստը, մյուս կողմից չեն բացառում, որ օրենքի հեղինակները կփորձեն հետագայում ինչ-որ նոր անակնկալներ մատուցել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեմ եմի անդամները դեռևս զգուշավոր գնահատականներ են տալիս կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությանը, որը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 3 և այսօր նորից քննարկվում է ազգային ժողովում։ Դեմ եմի անդամ Գևոր Գորգիսյանն ընդունում է, որ թեպետ նախագծում բացասականը գերակշռում է, այդուհանդերձ դրական բաներ էլ կան։ Օրինակ, աշխատողը կարող է աշխատավարձից պահումներ չկատարելու պահանջ դիմումով գոնե ժամանակավորապես լուծել իր սոցիալական խնդիրները։
Կոնկրետ ամեն մեկը իր գրպանի համար, իր կեցության համար պայքարի։
Մինչդեռ նույն թիմի մեկ այլ անդամ, իրավաբան Սրփուհի Ղազարյանը, շատ բացասական է վերաբերվում նախագծին։ Նա առնվազն անտրամաբանական է համարում մոտեցումը, երբ քաղաքացին ինքը պետք է դիմում ներկայացնի գործատուին, որպեսզի իրենից գումար չպահեն։
Պատկերացրեք այդպիսի մի տարբերակ, երբ գովազդվում է որևիցե կոմերցիոն բանկի կողմից ավանդային փաթեթ, և դուք գնում եք այդ կոմերցիոն բանկը, դիմում եք գրում, որ դուք չեք մասնակցելու այդ ավանդային փաթեթի մեջ, և որևիցե գումար ավանդի տեսքով չեք ներդնելու։ Հավատացեք, բավականին զավեշտալի տարբերակ է։
Դեմեմի անդամները կանխատեսում են, բոլորը չէ, որ դիմումներ են գրելու, ոմանք կվախենան կորցնել աշխատանքը, ոմանք էլ մասնավորապես մարզերի բնակիչները, գուցե առհասարակ չիմանան այդ մասին վատ իրազեկման պատճառով։ Իդեպ արդեն այսօր սոցիալական ցանցերում շրջանառվում էր ճարտարագիտական համալսարանի, պոլիտեխնիկի, հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության բաժնի պետ Վերոնիկա Խորասանյանի նամակն այն մասին, որ ղեկավարությունը իր հետ հաշվեհարդար է ուզում տեսնել։ Մեջբերում եմ նրա նամակից. «Այս պահին կառուցվածքային փոփոխությունների անվան տակ ինձ առաջարկվում է իմ իսկ ղեկավարած այժմ անվանափոխված բաժնի ավագ տեսուչի հաստիքը աշխատավարձի էական նվազմամբ, և այս ամենն այն պատճառով, որ համարձակվել եմ կուտակայինի մասին դիմում գրել»։ Մեջբերման ավարտը։
Կսատարենք ինչով կարող ենք մեր ուժերի ներածի չափով, մինչև իսկ իրավաբանական օգնություն, դատարան կմտնենք իրենց հետ միասին գործատուի դեմ։ Ոչ միայն ինտերնետով տարածել դիմումի ձևերը, այլև հենց հիմնարկներ տարբեր գնալ, փողոցում արտաս բաժանել այդ ձևերը, որպեսզի բոլորին դա հասանելի լինի։
Իդեպ շարժման անդամների մոտ տարակուսանքի պատճառ է դարձել կառավարության վերած նախագծի նաև այն դրույթը, որի համաձայն պետությունը շարունակելու է բյուջեից 5% փոխանցումներ անել ֆոնդերին, անկախ այն բանից քաղաքացին համաձայն է ընդգրկվել կուտակային համակարգում, թե ոչ։ Դեմեմ թիմի անդամներն այստեղ վտանգ են տեսնում, ըստ նրանց իշխանությունները մի կողմից փորձում են հաջողանալ միջազգային կառավարիչներին, մյուս կողմից էլ չեն ուզում հրաժարվել պարտադիր բաղադրիչից։
Այսինքն բյուջեից դուրս են գալու միջոցներ, որոնք գնալու են ֆոնդեր, ու մարդկանց համար բացվելու են արդեն ֆոնդեր ամեն մեկի համար, անկախ նաեւ դու դիմում ես գրեվը դուրս գաս թե չէ։ Հետևաբար սա ես տեսնում եմ որպես նախանշան, որ գալիք օրենքը, որը մշակվել է, մեջը ընդգրկելու է այս տարը, որ գումարները ամեն դեպքում գնալու են դուրս։ Ես սա շատ վատ եմ համարում, որովհետև մեր երկիրը այնքան հարուստ չէ, որ միլիոնավոր գումարներ ուղարկի դուրս։
Որևիցե իրավական տիրույթում չի գտնվում այս հարցը։ Ես կարծում եմ պետությունը և նախքին իշխանավորները հասարակության մեջքի ետևում պարտավորություններ են ստանձնել տվյալ ֆոնդերի հանդեպ, և այդ պարտավորությունները ցավոք սրտի կապացուցեն հերթական անգամ, որ այս օրենքը ոչ միայն հակասոցիալական է, այլ նաև հակապետական։ Այդ դրույթով գումարների արտահոսքը դեպի արտերկիր շարունակվելու է, եւ վերադառնալու են երկիր այդ գումարները արդեն վարկային պորտֆելների տեսքով լրացուցիչ բեռ սահմանելով երկրի վրա եւ դեռեւս չծնված սերնդի վրա։
Հենց նույն այն միտումը, որ փողերը պետք է երկրից դուրս գնան, ես շատ վատ եմ համարում, շատ վտանգավոր եւ նույնքան անընդունելի, որքան պարտադիր բաղադրիչ է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետն այսօր հանդիպել է գործարարներին։ Նրանք արծարծել են իրենց հուզող հարցերը, որոնց առանցքում մեկ դրույթ է. գործարարները ցանկանում են աշխատել թափանցիկ, հավասար պայմաններում։ Շատ հետաքրքիր է միանգամայն գովելի սկզբունքների ջատագովների ցուցակը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման եկած գործարարները կառավարությունից հիմնականում մի բան են պահանջել՝ հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո պատմեց գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։
Նույն Սամվել Ալեքսանյանը, նույն Ռեմոն Նոյան Իթերը, Բադեյան Արան եւ այլ մարդիկ ասին, որ եթե կանոնները հավասար են լինելու, իրենք քնքի չեն։
Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանը հավասար կանոններից է խոսում։
Այո, այո։
Հանդիպումից հետո, սակայն, պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը այդպես էլ չպարզաբանեց, ինչ կարգավիճակով է գործարարների շարքում վարչապետի հետ հանդիպմանը մասնակցել։ Իր անունով որևէ բիզնես չունեցող, բայց ընտանեկան հարուստ բիզնեսով հայտնի պատգամավորը այդպես էլ չցանկացավ խոսել լրագրողների հետ։
Պարոն Ալեքսանյան, դուք որպես պատգամավոր եք եկել, թե որպես
ոչ մի հարցի չեմ
պատասխանել։
Սամվել Ալեքսանյանը ի դեպ հանդիպմանը ներկան միակ պատգամավորը չէր, այստեղ էր նաև ՄԱՊ ընկերության գործադիր տնօրեն եւ խորհրդի նախագահ Ալեքսան Պետրոսյանը։
Չէ, ՄԱՊ-ը չեմ ներկայաց, որպես պատգամավոր։
Որպես պատգամավոր։
Տեսական հանձնաժողովի։
Ինչ խնդիրներ բարձրացեցին։
Ես նա ամեն մեկը տարբեր
խնդիր։ Վարչապետը ինչ ասեց։ Ինչ։
Ինքը հույս չի տալիս, ինքը ծրագիր է առաջարկում, որ պետք է բոլորը թափանցիկ եւ հարկային քաղաքացիական մեջ եւ պարտավորությունների տեսակետից եւ բիզնեսմեններին օգնելու տեսակետից եւ փոխադարձ միած նկատմամբ ոնց ասեմ, ազգի պահվածքից։
Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը մի քանի վարկյան խոսեց, ասաց, որ վարչապետի հետ հանդիպումից ակնկալիքներ ունի բիզնես ոլորտը զարգացնելու համար։
Դուք դեր արդյունք կտեսնեք մոտ ժամանակներս։
Հավասար մրցակցային պայմանների ու ստվերի դեմ պայքարը ըստ գործարարների վարչապետը խոստացել է սկսել իրենից ու մերձավորներից, հորդորել է հավատալ իր ծրագրերին ու փոխմբռնումով աշխատել։ Գործատուների միության նախագահի խոսքով վարչապետի այս հավաստիացումները հույս են ներշնչել, որ իրավիճակը ոլորտում կշտկվի, չնայած որոշ գործարարներ նշել են, թե նման հանդիպումներ նախորդ վարչապետերի հետ ևս ունեցել են, բայց արդյունք չի եղել։
Չէ, վարչապետը ասաց, որ իր մերձավորներից սկսած եւ ինքը հատանձամբ հետեւել է, որ այդ խնդիրները եւ նաեւ ասաց այն նախարարները, իշխանությունները կամ իշխանության ներկայացները, որոնք ինտեգրված են կամ ունեն բիզնեսներ, դրանք դեռ հավասար կանոնների դարձան։ Եվ բոլորը հավասարաչափ ենթարկվում են
ստորոշումներին։ Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցած բանկերի միության նախագահ Սամվել Ճզմաչյանը բիզնես ոլորտի զարգացման երեք խոչընդոտներ է առանձնացնում՝ ճգնաժամ, ստվեր, շրջափակում։ Նա ևս պնդում է, որ մինչև հիմա կառավարությունը բավարար ջանքեր չի գործադրել ստվերի դեմ պայքարում։
Կարողանում են, բայց այդ ճամփով չէ, որ պետք է։ Հիմա հույսեր ունեմ, որ կվերածվի ամեն ինչը ավելի ճիշտ իրավիճակի։
Հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելու խոստումներ վարչապետը տվել էր նաև օրեր առաջ լրագրողների զրույցում, պնդելով, թե պատրաստ է իր բիզնեսները, որոնց մասին մամուլում պարբերաբար լուրեր են շրջանառվում, լրագրողներին նվիրել։
Ես ինձանից եմ սկսելու, եւ դա ինձ համար լինելու է սկզբունքային հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Ես իմ բիզնեսները քեզ կնվիրել եմ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բանակում ողբերգական միջադեպերից մեկն անցյալ տարի տեղի ունեցել Տավուշի մարզում խոսքը զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի մահվան մասին է։ Անբաստանյալը, որի գործողության հետևանքով կա նաև ծանր վիրավոր, պնդում է, թե զինակցին սպանելու մտադրություն չի ունեցել և անզգուշությամբ է կրակարցակել։ Անբաստանյալը դիմել է բողոքի ծայրահեղ միջոցի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած տարի մայիսի 15-ին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում 19-ամյա զինծառայող Լյուքս Ստեփանյանի սպանության համար մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանը արդեն 6 օր է հացադուլ է հայտարարել ու կարել բերանը։ Խաչատրյանն այդ քայլին գնացել է մայիսի 8-ին տեղի ունեցած դատական նիստից հետո, երբ մեղադրող կողմը պահանջել է նրան 18 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատության հետ զրույցում ասացին, որ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում մասնագետները համոզում են Դավիթ Խաչատրյանին արձակել բերանի կարերը և հրաժարվել հացադուլից։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ միակողմանի քննություն է կատարվում։
Այստեղ ոչ թե արդարության հասնելու ինչ-որ ձգտումներ կա, այլ ամեն գնով դժոխ կողմին, բորբոքված կողմին հանգստացնելու և նրանց համոզելու, որ իբր արդարությունը իրականացվեց։ Եվ հենց առաջարկված մենք գիտենք, որ երբ Լյուք Ստեփանյանի դին նրա առազատները տեղափոխում են Երևան, Սևանի մայրուղում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանդիպեցին նրանց, և նրանք բազմիցս հենց համացանցում առկա են տեսանյութերը, որ պահանջում են, որ հայտարարեն, որ այդտեղ առկա եղա դիտավորյալ։
Փաստաբանի խոսքով 20-ամյա Դավիթ Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է ծառայակիցներից մեկին սպանելու, մյուսին ծանր վնասվածք հասցնելու համար, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Հենց դա էլ ասում ենք, չի ասում, որ մի դատապարտեք, մի դատեք, ասում է դատապարտեք են առարկի համար, ինչ որ կատարել է։ Ասում է, որ հա, ես զենքի իրավունքն ունեի ռիսկավորել և պահել որևէ մեկի ուղղությամբ 30 մետր հեռավորությունից դա ռիսկավորել։
Իսկ զենքի կանոնների,
զենքի կանոնների խախտում, որ նախորդությամբ առաջացել եմ,
դուք էլ եք կարծում, որ
միանշանակ ամբողջ դատական քննությունը հաստատել որ սպանության մասին բացարձակապես ոչ չի կարող լինել։
Երբ դատապարտյալներն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու համար դիմում են ծայրահեղ քայլերի, դա վկայում է դատարանի նկատմամբ հասարակության անվստահության մասին, ասում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Եթե մենք վերցնենք մասնավորապես զինվորական գործերը, ապա մենք գիտենք, թե ինչքան գործեր կան, որ միջի հիմա բացահայտված չեն սպանողները, զինվորների մահ պատճառողները, ըստ էության մարդասպանները, քիչենք թեկուզ մատաղիսի գործով, այդպես է չպարծվեց, թե ովքեր են սպանողները, եւ այդպիսի գործեր էլի կան Արայիկ Հարությունյան եւ այլն գործերը։
Ըստ իրավապաշտպանի կա նաև հարցի մյուս կողմը, երբ դատարանները փորձում են պարզապես բավարարել դուժողի կամ հասարակության պահանջները։
Ես չեմ բացառում, որ այստեղ մեր քննչական եւ դատական համակարգը գնացել է առավելագույն, հնարավորինս առավելագույն պատժի ճանապարով, որպեսզի մեղմի եւ հասարակական դժգոհությունը եւ դժողների պահանջը, քանի որ մենք գիտենք, թե դժողները ինչպիսի զայրացած եւ դա բնական է, զայրացած վիճակում են, եւ այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ նույնիսկ 18 տարի դատաբջրի դեպքում միևնույնն է, դժողները դի դժգոհ կլինեն, համարելով որ պատիժը մեղմ էր։
2013 թվականի մայիսին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով Լյուքս Ստեփանյանը մահացել, նրա ծառայակից Հրաչյա Սարգսյանը գլխից ծանր վիրավորվել էր։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժբախտաբար ստիպված ենք շարունակել այս տխուր թեման, որովհետև նման օրինակ ողբերգություններ նորից են լինում։ Հենց օրերս, հաղթանակի հաջորդ օրը, մայիսի 10-ին, զորամասի մարտական հենակետում հրազենային վիրավորումից մահացել է շարքային Ներսես Կարապետյանը։ Իրավապահները մի քանի վարկած են քննարկում, բայց այսօրվա դրությամբ կասկածյալ կամ կասկածյալներ չկան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Բանակում մայիսի 10-ին հրազենային վիրավորումից մահացած 19-ամյա զինծառայող Ներսես Կարապետյանի ընտանիքը վիրավորված եւ վրդովված է։ Անցել է 4 օր, այս գործով դեռ ոչ ձերբակալվածներ կան, ոչ կասկածյալների մասին է խոսվում, ոչ էլ այս պահի դրությամբ զորամասի որևէ պաշտոնյա ազատվել է աշխատանքից։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ քննություն է ընթանում, սպասում են արդյունքներին։ Ներսես Կարապետյանին գլխից ծանր վիրավորված հայտնաբերել էին շաբաթօրն առավոտյան Զորամասի մարտական հենակետում, Իջևանի հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին նա մահացել էր։ Քրեական գործը հարուցված է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Լայնորեն շրջանառվող վարկածներն են ինքնասպանությունը կամ պատահական կրակոցը։ Երիտասարդի ընտանիքը մտավախություն ունի, որ փորձ է արվում թաքցնել իրողությունը սպանության վարկածը բացառելու և մեղավորներին չպատժելու համար։ Մայրս Սուսաննա Հարոյանը պատմեց, որ դեպքից ժամեր անց հարևանների միջոցով իրեն փոխանցել են, թե Ներսեսը ինքնասպանություն է գործել։
Եկան ասին ինքնասպանություն, ասի դու գիժ եք, խելագար եք, ոնց կարա իմ երեխեն ինքնասպանություն գործի։ Երեխեն ունենց տղամարդ էր, որ ինքնասպանություն բառը ուղղակի ես խելագարվա, բարի վրա խելագարվա, դա բացառված է, ես չգիտեմ իրանք ինչ են մտածում, ու 1000 ամոթ իրանց, 1000 ամոթ։
Հարազատները պատմեցին, որ դատաբժիշկը ևս հերքել է ինքնասպանության վարկածը, հրազենային վնասվածքը եղել է գլխի գագաթային մասում, կրակել են 20-25 սանտիմետր հեռավորությունից։
Այսինքն ոնց էլ հաշվենք, եթե փողի երկարությունը մոտ 70 սանտիմետր, գումարենք 25 սանտիմետր հեռավորությունը, այսինքն մոտ 1 մետր ստացվում է հեռավորությունը, արդեն ձերքը հաստատ չէր հասնի, ու այդ դիրքով ինքը չէր կարող ինքը իրան կրակել։
Մոտ 11 ամսվա զինծառայող Ներսես Կարապետյանը զորամասում վարորդ էր։ Ընտանիքը նրա մահը կապում է շաբաթներ առաջ զորամասում 180 լիտր բենզինի կորստի հետ։ Մայրը եւ հորաքույրը Կարինե Կարապետյանը պատմում էին, որ բենզինի պակասորդ է գրանցվել, որ Ներսեսը դրա հետ որևէ կապ չի ունեցել, բայց Վաշտի հրամանատարը նրանից է պահանջել կորած բենզինի գումարը։ Հունիսի սկզբին տղան մի քանի օրով արձակուրդ է վերցրել, եկել է տուն, հունիսի 6-ին վերադարձել է զորամաս եւ ընդամենը 3 որ հետո իմացել են նրա գլխին կրակելու մասին։
Ինչ պատմություն, զանգում ասում էր մամջանին, որա բենզին են գրել, բայց ասեցի բալես, դու դրանից տեղյակ ես, դու տեղյակ ես բենզինից, դու ինձ ճիշտ ասես, մամջան, դու գավաթաս, որ ես քեզ խոփեմ, ես դրանից բացարձակ տեղյակ չեմ։ Այնքան են երեխուն գնում գալիս, վիրավորում գնում գալիս, հա ասում շրխկացնում, ասի հետո եկավ, ասեցի բալես, ամեն անգամ հարցնում է բալասի, բա ինչ եղավ, ով մամա, ասեցի ես չեմ հասկանում ես մարդկանց, այդ վերջում էլ այնքան էին նադել արել երեխան, ճղայնացել էր, ասել
գրում էին իրավ,
ես զզվացնում եք, ասեց իմ հերնումերս ին հատ երեխային պահում, ես ձեզ որտեղից բերեմ փող, հետո գնալու օրը որ կգնա այդ մարդը կգաք ասի, հա, այսօր իմ տրամադրությունը բարձր է, ես չեմ ուզում իմ տրամադրությունը կցեմ քո պատճառով, ես վաղակ եմ խոսում։ Ես իրա բարերն եմ ասում, որ ոչինչ չեմ ավելացնում, չեմ պակասացնում, իմ տրամադրությունը բարձր է, ես չեմ ուզում քո պատճառով կցեմ, այն էլ ասի, բայց ես ինչ եմ արել, ասել հենց հետա դու ոչինչ չես արել այ դրա համար,
թող չես վերել էլի դրա
համար,
դա արեցին որպեսզի վախացնեն մյուս զինվորի մամաներին, որ ձեր տղաները փող են ուզում, արագ տվեք, թե չէ նույն ճակատագիրն է, որպեսզի բոլոր մայրերը վախենան, հենց իրաց տղան զանգում փող ուղարկեն,
իսկ այդ պակասորդը ոնց կարող է լինել,
ես չեմ կարող ասել,
ձեր կապտիկով
ես ինչ գիտեմ, վերցնում են, ծախում են իրան ղեկավարները,
իմ երեխան իրան ասել էր, որ ճղայնացել էր, ասել դու գիտես, որ ես այդ բենզինից տեղյակ չեմ, եւ դու գիտես այդ բենզին ինչ է եղել, ես երեխեքին խնայեք, ամոթ է, ամոթ, այսօր մեր ամեն մի երեխուն դուք աչքի լուսի պես պիտի նայեք, բայց լաթի կտորի պես եք նայում, ու հերիքա խոսակ արդարությունից, արդեն զզվել ենք ձեր արդարություններից, ամոթ էլ ամոթ, արդարություն ինչ բանա ձեր մոտ։
Դեպքի հենց հաջորդ օրը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել էր զորամաս իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար, ընտանիքը վիրավորված է, որ նախարարը իրենց չի այցելել,
ամեն օր նա զինվոր կորցնում, նա չէր կարող մի հատ գալ, այս զինվորի մորը մխիթարեր, հետո ինչ որ նախարարը, նախարարի տղան իրավունք ունի վայելելու, իսկ իր մեծացած ամեղ հրեշտակը գնա զոհվի, նախարարը չկա, այ դրանից ենք բոլորս զայրացած։
Մենք Սեյրան Օհանյանի պատասխանն ենք ուզում լսել, թե որն էր մեր որդու մահվան պատճառը, զրույցը եզրափակեցին մահացածի ընտանիքի անդամները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաշտոցի պուրակը բնապահպանական, սոցիալական եւ այլ նախաձեռնություններ հեղինակած երիտասարդների ակտիվության խորհրդանիշ էր, բայց այն հետայսու կրում է Միսակ Մանուշյանի անունը, երեկ էր այդ հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները, երեք տեղի ունեցել միջադեպ կան բերման ենթարկվածներ, նրանցից մի քանիսը պնդում են, որ բռնության են ենթարկվել, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երեք Մաշտոցի պուրակից բերման ենթարկված երիտասարդները բարձրաձայնում են ոստիկանական բռնությունների մասին։ Գևորգ Սաֆարյանը այսօր դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվեց։ Ոստիկանական բաժանմունքում նրա համար 3-2 անգամ շտապօգնություն են կանչել։ Բժիշկները ախտորոշել են ոտքի սալջարդ։ Գևորգը դժվարությամբ տեղաշարժվելով եկավ փորձաքննության կենտրոն։ Մեծ զրույցում պատմում էր, որ բռնությունները սկսվել են դեռ այգում, երբ մարդաշատ հատվածից իրեն մեկուսացնելով ձեռքերով ոստիկանները սկսել են հարվածներ հասցնել։
Ոտքերով եւ ձեռքերով սկսեցին խփել, որից հետո ինձ ձեռքերից ոտքերից վերցրած տարան ոստիկանական մեքենա, որտեղ ոստիկանները սխմեցին ինձ երկու նստատեղի արանքում, հատակի, ու սկսեցին խփել բրուսներով եւ ոտքերով։ Իմանալով, որ ցավոք տեղա խփում են ծնկին, ծունկը դրել էր արանոցի շրջանում ու խեղդում։ Ձեռքս բռնեց ոլորեց ջարդելու չափ, եւ ես սկսեցի գոռալ, որ դու ջարդում ես ձեռքս։ Ինքը ասաց՝ լավ եմ անում, դիտավորյալ եմ քեզ ցավ պատճառում։ Հայհոյանքներ, ձեր նման քաղաքացիները չպետք է ապրեն, ձեզ պետք է վերացնեն։
Գևորգի պատմելով, իրավապահները ծեծել են նաև ոստիկանական նույն մեքենայում գտնվող մեկ այլ ակտիվիստի, Դվին Իսայանին, փորձելով խեղդել։ Ճանապարհին նա ուշագնաց է եղել։ Իսկ հայհոյանքները Գևորգի խոսքով շարունակվել են նաև ոստիկանական բաժանմունքում մինչև փաստաբանների ժամանելը։ Երիտասարդները երեք այգի են եկել պաստառներով, պահանջելով Երևանյան այլ պուրական վանակոչել Միսակ Մանուշյանի անունով, Մաշտոցի այգին թողնելով որպես քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ։ Ֆրանսուա Օլանդը և Սերժ Սարգսյանը դեռ չէին ժամանել այգի, երբ իրավապահները ուժի կիրառմամբ երիտասարդներին հրելով, քարշ տալով գրկած հեռացրին տարածքից, ոստիկանական մեքենաներով տեղափոխելով բաժին։ Բռնությունների մասին պատմեց նաև մեկ այլ մեքենայով բերման ենթարկված Անի Խաչատրյանը։
Իմ մազից քաշելով տարան ու կալյասը շփրտեցին մեքենայի մեջ։ Մեքենայում բավականին լկտի պահվածքին դրսևորում ոստիկանները, երկու ոստիկան երկու կողմից կալյասը նստել էին իմ գիրկը ու սեղմում էին ամբողջ ուժով, երբ որ ես ասացի՝ «Ոտ չկա շնչելու, ներկայացրեք ձեր օրինական հիմունքը, ներկայացրեք դա ովքեր եք»։ Նրանցից մեկը ձեռքը դրեց վզից ու ինձ խեղդում էր։ Ամբողջ ընթացքում ինքը ինչքան ուժով էր սեղմում էր իմ խորին, փորձեցի հեռախոսով զանգել, ուղակի խլեցին ինձ ձեռից շատ կոպիտ հեռախոսը ու շպրտեցին դիմացի նստանի վրա, շատ անպատիվ խոսքերով վիրավորում էին ինձ։
Ոստիկանները մինչդեռ երեկվա միջադեպից հետո Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ են քրեական գործ արուցել 316-րդ հոդվացի առաջին մասով։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սաֆարյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նա ազատ է արձակվել քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։
Որովե բացատրություն չէլ կարող տրվել, որտեղ նման դրվակել չի եղել ու առհասարակ ծիծաղելի է, երբ որ քո վրա հարձակվում է մոտ 40 ոստիկան քեզ սկսում է ծեծել, հետո քեզ մեղադրում են, որ դու այդ 40-ի վրա ուժ ես կիրառել, քանի որ իմ եւ դեմքի վրա ակնհայտ էր արդեն վնասվածքները եւ ծունկս լուրջ վնասվածքներ ունի։ Պարզ է, որ ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել եւ որպիսի կոչվի ոստիկանության բռնությունը, ինչպես օրինակ Արագիշտի Կիվիրյանի պարագայում, իրենք են ոնց որ նախահարցակ լինում։
Ավելին, Գևորգը վկայակոչում է տեսանյութեր, որտեղ լսվում է, ինչպես է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ ցուցում տալիս իրեն բռնության ենթարկել։ Հարուցված քրեական գործն էլ ակտիվիստը համարում է ոստիկանության վրեժը, քանի որ տարբեր ակցիաներից ինքը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Բերման ենթարկված մյուս 6 ակտիվիստների նկատմամբ կիրառվելու է վարչական տույժ։ Անի Խաչատրյանը եւ Արսեն Օհանյանը մտադիր չեն վճարել տուգանքը, ասում են, սա ոստիկանության արդեն սովորական գործելավոճն է։ Իրենց նախապես հեռացրել են տարածքից, փորձելով ցույց տալ, որ այգում բոլորը գոհ են։
Մենք ուղղակի այգիում կանգնած ենք։ Մենք ոչ մի օրենք չենք խախտել, ոչ մեկ մեզ ինչ օրինական պահանջ չի եղել։ Այդ պահին ոչ մի պահանջ ընդհանրապես չի եղել, այսինքն ենք ուղղակի եկան ու սկսեցին հրել։ Պաստառ ունեինք, փոքրիկ A4 ֆորմատի թղթեր էին, որոնց վրա ուղղակի գրված էր, որ Մաշտոցի պուրակը սա քաղաքացիական պայքարի արդյունք է։
Պարզապես ուզում էի հեռախոսովս տեսանկարահանել Շանոզարյան Աննային Բերման ենթարկելու դրվագը, ու դեռ չհասցրեցի նկարահանեմ, ոստիկանությունից մի հատ մայոր էր, ասաց սրան էլ տարեք։ Ինձ ճանաչելով, որ քիչ է շատ ակտիվ քաղաքացի, զուտ դրա համար, թե չէ այդ օրինական պահանջկոտչվածը, որ ենք անդար շեշտումեն, բացարձակ չկարողացան ասել որնա։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը լուրջ մտահոգված էր այս միջադեպով, ասում է իրեն բարեփոխիչ հրճակած Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորած կառույցում բռնությունը դառնում է իշխող։
Չեմ հիշում որևէ այդ գերատեսչության ղեկավարության օրոք լինեին այսքան բռնություններ, ինչպես մենք տեսնում ենք անցած տարվանից քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ։ Շատ կուզենայի, որ Վլադիմիր Գասպարյանը, ով ակնհայտորեն բռնության սիրահար է, կրթեր իր տգետ ոստիկաններին եւ ոչ թե գրական որոշ բառեր գործածելով, հայտարարելով, կարծես թե ինքը բարեփոխություն, ասենք հրեշտակ անվանելով, համարել, որ ինչ-որ բան բարեփոխվել է։ Երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են այդ հրեշտակները խեղտում, ծեծում, նենգաբար, ես տեսել եմ այդ կադրերը, ինչպես էին Բերման ենթարկում, դա ահավոր է ուղակի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային բաժինը Ֆրանսուա Օլանդը, որի հետ հանդիպելու ջահել ակտիվիստների երեկվա փորձերը ինչպես լսեցի կապարձուն էին, Երևանից մեկնել է Թբիլիսի, որտեղ հավաստիացրել է, որ Ֆրանսան միանշանակ սատարում է Վրաստանի եւ արևմտյան կառույցների ինտեգրման գաղափարին։ Ի դեպ, վրաց-ֆրանսական հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրատլանտյան ինտեգրացիա, երկկողմ տնտեսական և ռազմական կապերի ամրապնդում, Ուկրաինա և Լեռնային Ղարաբաղ, ահա այն հիմնական թեմաները, որ երեկ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկում էին Ֆրանսուա Օլանդն ու Գեորգի Մարգվելաշվիլին, այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ևս եղել է Թբիլիսիան բանակցությունների օրակարգում, Վրաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ֆրանսուա Օլանդը. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտության լուծումը ևս այն հարցերից է, որի շուրջ մենք համագործակցում ենք Վրաստանի հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ մինչև Թբիլիսի ժամանելը ես այցելել եմ այդ երկրներ։ Ֆրանսիան նաև Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունն է եւ իմ ցանկությունն է, որ Վրաստանը ևս որպես գործընկեր ներգրավվի այս պրոցեսում, նշում էր Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի գլխավոր ուղերձը, սակայն, վերաբերում էր Վրաստանի եվրոպական ձգտումներին։ Իմ այցը Վրաստան նպատակ ունի մեկ անգամ ևս ընդգծել այն աջակցությունը, որ Ֆրանսիան ցուցաբերում է Վրաստանի եվրոպական ձգտումներին, երկրի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Մենք այս այցով ցանկանում էինք ընդգծել, որ միանշանակորեն աջակցում ենք նաև այն ասոցացման համաձայնագրին, որ շուտով Վրաստանը ստորագրելու է Եվրամիության հետ, հայտարարեց Օլանդը։ Իդեպ, դիմելով լրագրողներին, Ֆրանսիայի ղեկավարը հատուկ հիշեցրեց, որ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմը հնարավոր եղավ դադարեցնել հենց պաշտոնական կամ Փարիզի ջանքերի շնորհիվ։
La France a eu raison, elle présidait l'Union européenne.
Այն ժամանակ Ֆրանսիան, որպես Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած պետություն, արեց ամեն ինչ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ հրադադարի մասին համաձայնագիր մշակելու համար։ Չնայած դրան, այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ համաձայնագրի ոչ բոլոր դրույթներն են կյանքի կոչվել։ Ես նախկինում էլ վրացական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ դա ասել եմ։ Այժմ էլ ստիպված եմ կրկնել. Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարված է եւ մինչ օրս չի վերականգնվել։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի խոսքով էլ իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը չեն շրջանցել նաև երկկողմ ռազմական համագործակցության հարցերը, ինչպես նաև Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի լիիրավանդամ դառնալու ցանկությունը։ Մենք խոսեցինք նաև սեպտեմբերին Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասին։ Վրացական պատվիրակությունն այդ համաժողովին մեկնելու է մեծ հույսերով, ակնկալելով, որ դաշինքի մեր գործընկերները համարժեք աջակցություն կցուցաբերեն Վրաստանին, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Խարդաճերիսը ճանի պարտներების մխրիդան։
Բնական է, որ Թբիլիսիում երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում Գեորգի Մարգվելաշվիլին և Ֆրանսուա Օլանդը չէին կարող շրջանցել նաև Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով, Եվրամիությունը պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ, եթե մայիսի 25-ին Ուկրաինայում նախատեսված նախագահական ընտրությունները տապալվեն։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանը կարծում է, թե կարող է ապակայունացնել իրավիճակը հավելյալ տարածքների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Մենք դատապարտում ենք նման քաղաքականությունը, և այժմ արդեն Եվրոպական միությունը կենտրոնացրել է իր ուժերը, որպեսզի մայիսի 25-ի ուկրաինական ընտրությունները հաջողությամբ կազմակերպվեն։ Այդ ընտրությունները շատ հստակ արդյունքի կհանգեցնեն, երկրում կհաստատվի օրենքի գերակայություն, կընտրվի նախագահ։ Բայց եթե այդ ընտրությունները տապալվեն կամ կշարունակվի իրավիճակի հետագա ապակայունացումը, Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները խստացվելու են, հայտարարեց Օլանդը։ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի խոսքով էլ Վրաստանը շարունակում է ակտիվորեն աջակցել թե Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության գաղափարին և թե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացմանը։ Մոտակա քաղաքական նպատակը, որ հարկավոր է լուծել Ուկրաինայում մայիսի 25-ի ընտրությունների անցկացումն է, շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ընտրությունները կազմակերպվեն երկրի ողջ տարածքում, ինչը ուկրաինական պետության կոնսոլիդացման ուղված կարևոր քայլ կլինի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Արևելյան գործընկերության երկու պետություն վստահ առաջ են գնում եվրոինտեգրման ճանապարհով։ Խոսքը Վրաստանի և Մոլդովայի մասին է։ Եվրամիության առաջատար գործիչները մերթ այցելում են այդ երկու երկրներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հունիսի 27-ին ակնկալվում է, որ Բրյուսելում Վրաստանն ու Մոլդովան իրենց ստորագրությունները կդնեն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրերի տակ, որը ենթադրում է Եվրամիության և այդ երկրների միջև քաղաքական ու տնտեսական ավելի սերտ համագործակցություն։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը երեկ Քիշինևում և այսօր Թբիլիսիում այդ երկրների իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո։ Այսօր Վրաստանում այդ երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո ունեցած համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ չնայած նկատվող շատ լուրջ ճնշումներին, որ ուղղված են Վրաստանին և այլ երկրներին ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից ետ պահելուն, իրենք համառորեն շարունակում են իրենց ջանքերը։ Մենք շարունակում ենք մեր քաղաքականությունը, որը ուղղված է հարևանների հետ լավ և ամուր հարաբերություններ ունենալուն, նույնիսկ այնպիսի հարևանի, ինչպիսին Ռուսաստանն է։ Որքանով է մեր քաղաքականությունը հաջողված, այն բավական հաջողված է, այլապես մենք այստեղ չէինք լինի, այլապես մենք չէինք ստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը երկու կամ երեք երկրների հետ երկու շաբաթվա ընթացքում։ Վան Ռոմպոյը, ինչպես Թբիլիսիում այսօր, այնպես էլ Քիշինևում նախորդին շեշտել է, որ այս փաստաթղթերի ստորագրումով Եվրամիության այդ երկրների ինտեգրման գործընթացը չի ավարտվի։ Մեր հարաբերություններում սա նոր փուլ սկսելու կարևոր ազդանշան է, հայտարարել է Ռոմպոյը։ Իր հերթին Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանը հետևում է Եվրոինտեգրացիայի ուղին և դա իրենց ժողովրդի ընտրությունն է։
Եվրոինտեգրացիայի կուրս։
Մոլդովայի մայրաքաղաքում երեկ ելույթ ունենալով Հերման վան Ռոմպոյը վերահաստատել է, որ Մոլդովան եվրոպական երկիր է իր պատմությամբ, աշխարհագրությամբ, մշակույթով և կենսակերպով։ Այժմ ջանքերը պետք է կենտրոնացնել ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու և իրագործելու վրա, ինչը կերաշխավորի, որ Մոլդովան և իր բոլոր քաղաքացիները կշահեն այս առավել սերտ հարաբերություններից, նշել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահը։ Մոլդովայի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին իր խոսքում ընդգծել է, որ հույս ունեն ապագայում Եվրամիության լիարժեք անդամ դառնալ։ Մեր երկրի քաղաքացիները ցույց են տվել, որ վստահելի են և արժանի են, որ նրանց տեսանելի ժամանակահատվածում առաջարկվի այն բարեկեցությունը, որ բխում է Եվրոպայի քաղաքացիությունից, հայտարարել է Թիմովտին։ Վերջինս նշել է նաև, որ Մոլդովան կիրացնի իր սուվերեն իրավունքը և կստորագրի համաձայնագիրը չնայած քաղաքական և տնտեսական արտաքին ճնշումներին։ Թեև Մոլդովայի նախագահն իր խոսքում չի նշել, թե ում կողմից են արտաքին այդ ճնշումները, սակայն հայտնի է, որ Մոսկվան է կտրուկ դեմ հանդես գալիս ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը։ Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն մայիսի 13-ին, սակայն, կարծիք է հայտնել, որ համաձայնագրերը պետք է ստորագրվեն ոչ թե հունիսի 27-ին, այլ մայիսի 27-ին, մեկ ամիս առաջ Ռոմպոյի նշած օրվանից, որպեսի ժամանակ տրվի Եվրամիության անդամ երկրներին վավերացնել փաստաթղթերը ամառային արձակուրդներից առաջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Դե իսկ Ուկրաինան պատրաստվում է մայիսի 25-ի նախագահական ընտրություններին, անասելի ջանքերով փորձում է դիմանալ Մոսկվայի հուշկու ճնշումներին, հսկողության տակ առնել ռուս անջատականների գրաված քաղաքները և համազգային երկխոսություն սկսել երկրի ներսում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Bloomberg TV-ի հարցազրույցում ասել է, թե Ուկրաինան մոտ է քաղաքացիական պատերազմին։ Նա ասել է, թե երկրի հարավարևելքում իրական պատերազմ է ընթանում և որ դժվար կլինի նման պայմաններում ազատ և արդար անցկացնել այս ամսվա վերջին նշանակված Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները։ Չնայած Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված հանրաքվեններին, Ուկրաինայի արևելյան շրջանները Ռուսաստանին միացնելու հարցը Լավրովը հիպոթետիկ է համարել, պատասխանելով ուղիղ հարցին, թե արդյոք կարող է աշխավորել, որ Ռուսաստանը չի բռնակցի Ուկրաինայի արևելյան շրջանները։ Նա նաև հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը ոչ մի տեղ զորք ուղարկելու որևէ մտադրություն չունի։ Ուկրաինայի արևելքում վերջին շրջանում իրավիճակը հատկապես լարված է Խարկովի և Դոնեցկի միջև ընկած Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքներում։ Զինված բախումները այստեղ չեն դադարում։ Այս շրջանից ստացված վերջին լուրերով Կրամատորսկի արվարձանում ռուսամետ զինյալները ուկրաինացի 7 զինվոր են սպանել։ Մինչ այս իրադարձությունները Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել էին հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքում անջատողականների կողմից ընդհանուր թվով 9 զինվորի սպանության մասին։ Ինչ վերաբերում է լարվածությունը երկխոսության միջոցով թուլացնելու խնդիրները խաղաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորություններին, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարարը Bloomberg TV-ի հարցազրույցում ասել է, թե համազգային երկխոսությունը հաջողություն կունենա, եթե Ուկրաինայի բոլոր մարզերի ներկայացուցիչները հավասարապես մասնակցեն այդ երկխոսությանը։ Բայց պաշտոնական Կիևը չի պատրաստվում բանակցել ռուսամետ զինյալների հետ։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Կիևում մեկնարկել է կլոր սեղան քննարկումների առաջին հանդիպումը։ Հանդիպումը նախագահում է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Սեղանի վրա ԵՀԿ-ի առաջարկած ճանապարհային քարտեզն է։ Քննարկումներում ներգրաված են կառավարության անդամներ, պատգամավորներ, մարզերի առաջնորդներ, նախկին ղեկավարներ, բայց ռուսամետ անջատողականներից ներկայացուցիչներ չկան։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը բացելով հանդիպումը ասել է, թե կառավարությունը պատրաստ է մարզերի հետ երկխոսության, բայց չի ընդունի ռուսամետ զինյալների շանտաժը։ Նրանք, ովքեր զենքը ձեռքին պատերազմում են սեփական երկրի դեմ և կատարում են հարևան երկրի թելադրած կամքը, պատասխան են տալու օրենքի առաջ, ասել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը։ Մոսկվան չնայած աջակցությունը հայտնել ԵՀԿ-ի ծրագրին, բայց միաժամանակ պահանջում է, որ Կիևը դադարեցնի ուժային գործողությունները արևելյան շրջաններում և այդ շրջանների ներկայացուցիչների հետ երկխոսության մեջ մտնի միջև մայիսի 25-ին նշանակված Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները։ Այս ընտրությունները Մոսկվան լեգիտիմ չէր համարում, բայց վերջին շրջանում ընտրությունների նկատմամբ Մոսկվայի շեշտադրումներում որոշ փոփոխություն կա։ Այսօր ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը ասել է, որ ավելի լավ է այդ ընտրությունները անցկացվեն, քան թե տեղի չունենան։ Նրա խոսքերով, չնայած ներկայիս իրավիճակում ուժային գործողությունների պայմաններում ընտրությունները լեգիտիմության պակաս կունենան, բայց ընտրություններ չանցկացնելը ավելի վատ իրավիճակ կստեղծի։ Պետք է ընտրել չարյած փոքրագույնը, նշել է Սերգեյ Նարիշկինը, ով համարվում է Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր զինակիցներից մեկը։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների անցկացումը ճիշտ ուղղությամբ քայլ էր համարել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ռուսները Ուկրաինայի հարցում բավական հմուտ են PR-ի իմաստով, ահա դրա նորապացույցը։ Նրանք դիմում են հայերին, չզարմանեք, հորդորելով ազդել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի վրա, իսկ թե ինչու և ինչպես և ինչպիսի արձագանք է, կպատմի Ազա Բաբայանը։
Երեք ռուսական իզվեստիաթերթը, որը Կրեմլի ազդեցության տակ է, հրապարակել է մի նամակ, բաց նամակ, որով Ռուսաստանի Պետդումայի հասարակական կազմակերպությունների և կրոնական կազմակերպությունների այդ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար LDPR կուսակցությունը ներկայացնող Յարոսլավ Նիլովը պաշտոնական նամակներով դիմել է կաթողիկոսին, դիմել է Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ եզրասրբազանին և դիմել է նաև Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանին, որպեսզի վերջիններս հրապարակային կոչով դիմեն Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովին և ազդեն նրա վրա, ինչպես նամակում է նշված, վերջ տալու այն զարգացումները, որ այսօր տեղի են ունենում Ուկրաինայում։ Եվ նամակում իդեպ նշված է, որ Արսեն Ավակովը բազմիցս խոսել է իր հայկական ծագումի մասին, և հետաքրքիր է, որ նամակը սկսվում է հայոց ցեղասպանության հիշատակումով, այսինքն ուկրաինական դեպքերը ռուսաստանցի պատգամավորը համեմատում է այս ցեղասպանության հետ եւ գոչ անում հայ առաջնորդներին ինչ որ ձևով ազդեցություն ունենալ Արսեն Ավագովի վրա։ Մենք այսօր ձայնագրել ենք Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանին, ով մեծ հետ հարցազրույցում ասաց, որ անհասկանալի է համարում այս կոչը, ասում է, որ իրենք իրենց մոտեցումը որպես Ռուսաստանի Հայերի Միություն, որպես այդ միության նախագահ ինքն իր մոտեցումն ունի այս հարցին, որ իրենք համարում են, որ այն ինչ կատարվում է Ուկրաինայում իհարկե անթույլատրել է և խնդիրները պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով, խաղաղ ճանապարհով։
Ինչ որ դիմել են մեզ, որ մենք հայերի միության անունից Ռուսաստանի դիմենք Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարին Ավակովի, որ ինքը ինչ որ իրագործողությունները այլ ձևի կազմակերպի կամ իր աշխատանքը այլ ձևի կազմակերպի, դա անհասկանալի է մեզ համար։ Մենք որպես Ռուսաստանի Հայերի Միության, ասենք անդամներ, ես որպես նախագահ այդ կազմակերպության, մենք ունենք շատ հստակ մոտեցում։ Շատ կարևոր է մեր համար, որ այդ բանակցությունների միջոցով կան խաղաղության, և մեր համար իհարկե ամեն մի սող դա շատ ցավալի և անթույլելի է, անկախ ազգությունից։ Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, դա իհարկե մենք և մեր շահը Ռուսաստանի կայունությունն է։
Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ ազգային ժողովը երեք առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների օրենքի փոփոխություններ, այսօր երկրորդ ընթերցումն էր։ Փաստորեն աշխատողը կարող է հրաժարվել կենսաթոշակի համակարգից, բայց ինքը պետք է հանդես գա այդ նախաձեռնությամբ, այլապես կմնա համակարգում։ Դա իհարկե շատ յուրօրինակ մոտեցում է, թվում էր, թե հակառակը պետք է լիներ, աշխատողը պետք է դիմեր, որ փոխանցումներ արվեն։ Մի քիչ զարմանել է նաև այն, որ ցանկացած դեպքում պետությունը միևնույն է իր կողմից կշարունակի միջոցներ փոխանցել ֆոնդերին։ Ենթադրվում է, որ վաղը արդեն օրենքի փոփոխությունները կընդունվեն։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ առաջարկող կառավարության նախաձեռնությունն առաջին ընթերցումից հետո շատ քիչ է փոփոխվել։ Անկախ նրանից համակարգին աշխատակիցը մասնակցում է թե ոչ, նրա օգտին պետական բյուջեից կշարունակվեն 5% չափով գումարներ փոխանցվել։ Միայն ժամկետներ են հստակեցվել մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Չնայած ստացված առաջարկությանը, կառավարությունը չի հրաժարվել իր նախնական տեսակետից, եթե աշխատողը չի ցանկանում մասնակցել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, պետք է դիմում գրի։ Ոչ իշխանական քարյակը նրանց հետ նաև օրինաց երկիրը կառավարությանն առաջարկում էր խնդրի լուծման միանգամայն հակառակ տարբերակ։ Քաղաքացին դիմում է գրում այն դեպքում, երբ ցանկանում է մասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին։ Խորհրդանի ոչ իշխանական ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ, նրանց թվում նաև Հայ ազգային կոնգրեսի Ծարան Մանուկյանը, կառավարության ընտրած տարբերակը հակասահմանադրական են համարում։
Այս դույթ, ինչ որ այստեղ հիմա ասում է քաղաքացու դիմումը, խոճուճացրել ենք, ինքը դիմում գրի չի համար, թե դիմում գրի կողմի համար, սա արդեն հակասահմանադրական է։ Ինչ է նշանակում մարդը դիմում գրի ինչ որ բանի չմասնակցելու համար։ Քաղաքականապես ակտիվը համարցակ ըմբոստ է, որ ռիսկ անում գնալ ադմինիստրացիայի դեմ, 100-ից մեկն է, 10-ից մեկն է, ով չի հասկանում, որ դուք այս խնդիրը դիմումի դրական թե բացական, պոզիտիվ իրավունք թե նեգատիվ իրավունք, այս խնդիրը լուծում եք, որ ձգեք մինչև կրկնում եմ սեպտեմբերի 30-ին ձեր պլանը կատարեք։
Հայ ազգային կոնգրեսից Գագիկ Ջահանգիրյանը հայտարարեց, որ ստեղծված իրավիճակի հիմնական մեղավորը մեջբերում են փառապան սահմանադրական դատարանն է իր կայացրած որոշմամբ։
Ասենք, սահմանադրական դատարանը վիճարկող հոդվածները ճանաչել է սահմանադրությանը թե հակասող և թե հայտարարել է դրանց անվավերության մասին։ Այսինքն, եթե արդեն անվավեր ենք հայտարարում, այդ անվավեր հայտարարվածը չի կարող տարաժամկետվել։ Բայց քանի որ նաև 7-րդ կետում գրել է, որ տարաժամկետում է, դրա համար այս ստեղծված իրավիճակի համար հիմա ինչքան էլ փորձենք տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր մարմինների մեղադրել, մեկը մյուսին մեղադրել, հիմնական մեղավորը մեր փառապանց սահմանադրական դատարանն է, որը իմ հայտնի մի ասացվածքի համաձայն ցանկացել է համ կույս մնալ, համ հաճույք ստանալ։
Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն արձագանքեց Ջահանգիրյանի հայտարարություններին։
Ես միանում եմ ձեզ, ասում եմ դուք ճիշտ եք, սահմանադրական դատարանի ձեր որոշումը բացարձակ ճիշտ է, և կարծում եմ սամրալական դատարանի որոշման հետևյալ կետը։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, երբ որ մենք չունենք հիմնական փոփոխությունը, սամրադրական դատարանի ձեր մեկնաբանության որոշման վրա պարտադիրը մնում է կոչաբանում կոչանել, կա հայտնի մի հատ լավ խոսք էլի, մի շատ լավ խոսք է, խորհուրդ կտամ, խորհուրդ չտամ, դեռ լավ խոսք է էլի։ Ես ձեր փաստորեն եմ խոսում։
Ձեր շահին է պարը։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերն այսօր ամբյոնից հայտարարեցին, որ ճարտարագիտական համալսարանի 100 աշխատակիցներից նամակ են ստացել։ Ինչպես Գագիկ Ջահանգիրյանն ասաց, նրանց ստիպում են, որ համաձայնեն պարտադիր համակարգին։ Ընդդիմադիրները սոցապնախարար Արտեմ Ասատրյանից երաշխիքներ պահանջեցին, որ պետական հիմնարկների աշխատակիցները ևս հնարավորություն կունենան ազատորեն դիմումներ գրել և չմասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին։ Արտեմ Ասատրյանը հավաստիացրեց.
Պետական մարմինների առումով միանշանակ բացառում եմ անձնարարականները, հրամանները։
Կառավարության առաջարկած փոփոխություններին առաջին ընթերցումը կողմարտահայտվեց միայն հանրապետական խմբակցությունը։ Վաղը նախատեսված երկրորդ ընթերցման քվեարկությունից առաջ էլ խորհրդանում տրամադրությունները հիմնականում չէին փոխվել։ Գերեկ օրինագծին դեմ արտահայտված ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը միայն հետևյալ հայտարարությամբ հանդես եկավ.
Նախին կառավարության մեծագույն խնդիրը այս բարեփոխումը բացատրելու եղավ այն, որ անհնարին էր ամեն քաղաքացին բացատրել իր օգուտը։ Վստահ եմ, որ կա։ Վստահ եմ, որ նախկին համակարգներ, եթե սկսեր աշխատել, ունենար դրական գաղափարներ, հա։ Մարդիկ կձևավորեին նոր վարքագիծ, կսկսեին կուտակելու սովորել, կսկսեին ինչ-որ ապագային ավելի կյանքով երկար տենալու։ Դամար կոչ եմ անում ձեզ, եթե հնարավոր է հոդված 3-ի դիսոպայությունը փոխել։ Թողեք այն իմաստը, որ ոչ թե ես գամ նամակ գրեմ և դիմում գրեմ, ասեմ խնդրում եմ ինձ չհաշվառել, այլ գամ դիմում գրեմ, ասեմ խնդրում եմ ինձ հաշվառել։
Ոչ իշխանական քարյակի տեսակետը նախագծի քվեարկության հարցում 3 կիսվեց պարտադիր համակարգին ընդդիմացող Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը ձեռն պահարտահայտվեցին, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը դեմ չհամաձայնեցին կառավարության առաջարկած միջանկյալ լուծմանը։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն այսօր անգամ գովեց նախագիծը։
Ուզում եմ վերահաստատեմ, այս նախագծի ընդունումը պարտադիր կուտակային բաղադրիչ հասկացությունը վերածվում է կամավոր հասկացության, կամ կարող ենք ձևակերպել հետևյալը. կամավորությունը դառնում է էական հիմք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում նաև ավակովի գործն է, բայց նախ Օլանդիայի մասին տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Հայաստանում հայտարարեց Եվրամիության և Հայաստանի ասոցացման նոր մոդելի անհրաժեշտության մասին։ Այս հարց նորակարգ է մտցրել Հայաստանը կամ Հայաստանը դրել շրջանառության մեջ սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ խայտառակ կերպով հրաժարվեց Եվրաասոցացման գործընթացից և ընտրեց մաքսային միությունը։ Այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման քաղաքական մասը։ Եվրամիությունը դրան արձագանքեց մեր ժումով, ընդ որում ոչ թե քմահաճության, այլ պարզապես տեխնիկական անհնարինության ու անիմաստության պատճառով։ Եթե ասոցացման համաձայնագրի տնտեսական մասը դուրս է գալիս, քաղաքական մասը վերածվում է մի անպետք թղթի։ Եվրոպան փորձեց Հայաստանին մի քանի անգամ բացատրել այդ պարզբանը։ Հայաստանի իշխանությունների շահերից չէր բխում դա հասկանալը, և նրանք շարունակում էին։ Արդյոք իսկապես փոխվել է Եվրոպայի մոտեցումը այսօր։ Ի վերջո նույն Օլանդը Երևանում հայտարարում է, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցության մեջ խնդիր չի տեսնում, այսինքն Ֆրանսիան Երևանում ճանաչում է Պուտինի գերակա իրավունքը, իսկ Պուտինի գերակա իրավունքը նշանակում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության տոտալ և խստագույն վերահսկողություն։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ձևակերպմամբ կուտակային կենսաթոշակային մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կառավարության ներկայացրած օրինագիծը բացառիկ ճշգրտությամբ արտացոլում է նոր կառավարության որդեգրած աշխատավոճը, որը կարելի է բնութագրել ընդամենը երկու բառով՝ «Ֆրցնենք, անցկացնենք»։ Չորրորդը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն, ինչպես հայտնի է, խոստացել էր վերացնել կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչը և ֆորմալ առումով իր խոսքի տերը եղավ։ Կուտակային այլևս պարտադիր չէ։ Օրինագծի էությունը սա է. նրանք, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել կուտակայինին, դիմում են գրում և ազատվում են դրանից։ Ովքեր դիմում չեն գրում և չեն հրաժարվում, նրանց աշխատավարձերից այդ գումարները պահվում են։ Հասկացաք նրբությունը։ Իրականում հակառակը պիտի լիներ։ Ճիշտն այն կլիներ, որ ովքեր ցանկանում են մասնակցել, նրանք դիմումներ գրեին ու մասնակցեին։ Մի խոսքով կառավարությունը ձևը գտել է, ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, թղթերով ամեն ինչ կարգին է, կուտակայինը կամավոր է։ Այլ հարցը, թե 260,000 երիտասարդներից քանիսը կօգտվեն կուտակայինից գրավոր հրաժարվելու իրենց իրավունքից։ Գրում է 4-րդ իշխանությունն ու հարց տալիս. ինչու է կարարությունը հատկապես այս հնարքը կիրառել, որովհետև դա միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Սահմանադրական դատարանի որոշման հարցը ձևականորեն լուծվում է։ Երկրորդ, գործնականում պարտադիր կուտակայինը մնում է ուժի մեջ գրեթե ամբողջ ծավալով, որովհետև Հայաստանում աշխատողները, հատկապես բարձր աշխատավարձ ստացողները, բավականին մեծ կախվածություն ունեն գործատուներից և պարզապես չեն համարձակվի հրաժարվել կուտակայինից աշխատանքը կորցնելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում մեկնաբանելով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացիչ Արմեն Ռուստամյանն ասում է. Նրանք ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսում են դեկլարատիվ, բայց դրա իրացման վերաբերյալ ոչ մի խոսք չկա։ Ավելին, համանախագահների բոլոր հայտարարություններում, երբ խոսվում է գրավյալ տարածքների մասին, ենթատեքստում միայն Ադրբեջանի պահանջների բավարարումն է, ինչն ամենևին չի բխում հակամարտության էությունից։ Նշված է, թե կա մոլորություն, որ ստատուս քվոն կարող է պահպանվել անորոշ ժամանակով։ Սրանով փաստորեն շեշտում են ստատուս քվոյի պահպանման անթույլատրելիությունը, բայց եթե այդպես է, այդ դեպքում նաև պետք է խոսել պատերազմից առաջ եղած ստատուս քվոյի վերադարձի անհնարինության մասին։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, թե կարելի է վերադառնալ ԽՍՀՄ մորոգ եղած ստատուս քվոյին։ Հրապարակը գրում է. Երեք ռուսական լրատվամիջոցներում հայտնվել էր Պետդումայի հանձնաժողովներից մեկի նախագահի նամակը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդին և Արա Աբրահամյանին։ Պատգամավորը հիշալ անձանց գեղարվեստական զեղումներով կոչերանում հրապարակավ հորդորել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովին դադարեցնել Ուկրաինայի իշխանությունների հակահաբեկչական գործողությունները երկրի հարավում։ Հաճելի է, եթե ռուսներն այնպիսի ուժ են տեսնում Արսեն Ավակովի մեջ, որ կարծում են, թե նրա կամքից է կախված հակահաբեկչական գործողության ճակատագիրը։ Այդ դեպքում հիմար նամակներ գրելու փոխարեն թող հետևեն Ավակովի հորդորին և դադարեցնեն պրոռուս վարձկանների և հանցագործների ֆինանսավորումը, որոնք Ուկրաինայում պետական շինությունների վրա են հարձակվում, հրթիռային համակարգերով են մարտնչում, մարդկանց կենդանի վահանի են վերածում, առևանգում են, սպանում, գրում է հրապարակ թերթը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։